подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи Павел Слюнькин, эксперт Европейской Рады по международных отношениях, был дипломат, и Анатоль Котов, чалец народного антикризисного керавництва, отказный за внешнюю политику и гандель в этом самом керавництве, был супрацовник управления справами президента. Тема нашей сегодняшней гутарки – это решение Рады Евразвязу, затверженный так званый четвертый пакет санкций. Под яго потрапили 8 беларускіх прадпрыемстваў, сярод вядомых усім это МАЗ, БелАЗ, БелАэранавігацыя, а таксама 78 фізічных асобаў. Спадарства, як бы вы ў цэлым ацанілі чацвёрты пакет? Які будзе яго плён? Павел, як вы мяркуеце?
Ну, мне здаецца, па-першае, трэба адзначыць, што нешта падобнае беларускае грамадства чакала яшчэ ў мінулым годзе, то бок усё тое, што мы бачылі дагэтуль, гэта былі такія больш сімвалічныя рашэнні Еўрапейскага саюза, якія тычыліся ў першую чаргу афіцыйных асобаў Беларусі. Вось, і ну, не зусім адпавядалі як бы чаканням, як мінімум, беларускіх палітыкаў, якія працуюць на еўрапейскім накірунку. Ну, я маю на увазі, безумоўна, беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Зараз, мне здаецца, гэта вось такі крок ну, больш сур'ёзны. Ён адпавядае ўжо час чаканняў гэтых беларускіх палітыкаў, і туды патрапілі бізнэсоўцы, якія ўжо даўным-даўно вядомыя беларускім грамадстве, як тыя, хто падтрымліваюць уладу ў Беларусі. Але, ну, мне здаецца, што ўсё ж такі гэта толькі першы крок, і ёсць адчуванне, што Еўрапейскі саюз змініў сваю гэту тактыку, яны ўжо больш не гатовы абмяжоўвацца сімвалічнымі нейкімі крокамі, а, ну, вось пра сектаральныя санкцыі вы ўжо узгадалі, вось, і мне здаецца, што калі гэта дойдзе сапраўды да сектаральных санкцій, гэта такое будзе штосьці новае ў гісторыі беларуска-еўрапейскіх дачыненняў.
Анатоль, і ваша ацэнка, ну, ў пэўным сэнсе яно як бы працяг таго, што было. Вось у трэцім пакеце ўжо былі 7 прадпрыемстваў, пад іх патрапілі, у тым ліку такія вядомыя буйныя, як МЗКЦ, скажам, таксама па так бы мовіць, па сукупнасці заслугаў, як казалі ў савецкія часы, па сукупнасці трох пакетаў, там таксама каля 70 чалавек пад персанальныя санкцыі, ну, зараз тут 78. Тым не менш, это новая вот некая якасць, пра што казаў Павел, ці это як бы працяг таго, што ну, ўжо было на трох папярэдніх пакетах?
Па-першае, трэба сказаць, што гэта новая рэчаіснасць, калі мы кажам пра сектаральныя санкцыі. Справа ў тым, што раней у так мовіць, еўрапейскім заканадаўстве не было магчымасці ўводзіць такія санкцыі, і ось Беларусь, можна сказаць, увайшла ў гісторыю, таму што еўрапейскаму звязу, еўрапейскаму саюзу давялося распрацоўваць неабходную правую базу, каб такія санкцыі можна было ўвесці. На жаль, зноўку Беларусь патрапіла ў нейкае такое кола дзяржаў, якія прычыніліся да, на жаль, непрыемных новаўвядзенняў у еўрапейскім заканадаўстве. По-другое, конечно, нечто такое давно напрошивалось у дочинения до белорусского режима, потому что санкции вводятся не тому, что нехто просит альбо лабуе введение санкций, как то спробуя представить белорусская пропаганда, санкции вводятся за конкретные деньги. Вот на протягу толькі апошніх двух месяцаў у нас быў захоп самалёта, у нас почаліся некія потокі нелегальных мігрантаў з Беларусі. У нас гучаць пагрозы аб тым, што Беларусь не будзе спыняць наркатрафік, не будзе выконваць свае абавязкі ў гэтым накірунку. Таксама сёння выйшаў артыкул аб тым, што Беларусь, каб выскользнуць з-пад санкцыяў, якія былі уведзены раней, мяняе сістэму экспартнага кантролю, гандлю зброі і прадукцыі двайнога прызначэння. Гэта таксама ўсё нядобрыя сігналы. І шчыра кажучы, што ўсё робіцца з беларускага боку, каб санкцыі былі уводзіліся хутчэй і больш сур'ёзныя, чым сімвалічныя, якія былі дагэтуль. Ёсць пэўнае ўражанне, што беларускі бок быў не гатовы да таго, што рэакцыя вось будзе такая жорсткая. Хутчэй за ўсё разлічвалі на тое ўсё ж такі да апошняга, што ўсё будзе абмежаванае працягам нейкіх сімвалічных санкцыяў, таму што вось тыя інструменты персанальныя, нават інструменты супраць пэўных гаспадарчых суб'ектаў, якія уводзіліся раней, і вось чацвёрты пакет, які быў адобраны сёння, яны глабальна не змяняюць сітуацыі, таму што можна спрабаваць знайсці нейкія інструменты і схемы, як гэтыя санкцыі абысці. А вось сектаральныя санкцыі, канешне, трэба дачакацца рашэння, якое будзе на гэтым тыдні, каб можна было азнаёміцца з тэкстам дакумента, як яны будуць працаваць. Але ўсё выглядае на тое, што гэта забарона экспартных і імпартных аперацыяў з прадуктамі, якія будуць выпрацоўвацца на беларускай тэрыторыі. То бок гэта ўжо не мае значэння, якая там фірма беларуская будзе сапраўдным альбо падстаўным удзельнікам нейкага контракту, дастаткова таго, што пэўны прадукт быў... Так, і плюс банкі. Пэўны прадукт быў зроблены на тэрыторыі Беларусі, каб ўжо забараніць усе магчымыя транзакцыі куплі-продажу ці нечага такого падобнага. Гэта будзе балюча. Але насамрэч трэба заўсёды адзначаць і падкрэсліваць, што гэтых санкцыяў яшчэ ёсць шанец пазбегнуць, але не для гэтага не трэба задзейнічаць нейкія лабісцкія структуры ў Еўрапейскім саюзе. Для гэтага дастаткова выканаць тры патрабаванні. Гэта выпусціць усіх палітзняволеных, гэта распачаць крымінальныя справы ў дачыненні да тых, хто адказны за фальсіфікацыі і рэпрэсію ў дачыненні да беларусаў, і правесці новыя выбары. Вось самы просты рэцэпт, каб пазбегнуць санкцыю. А так, можна чакаць, што мы будзем сведкамі таго, што будзе новая хваля прапагандысцкіх захадаў, што гэта злачынны захад, які з'яўляецца нашчадкамі нацыстаў, дабівае Беларусь у 21 стагоддзі. Насамрэч гэта не так.
Павел, Анатоль выклаў вот гэтыя тры пункты, але насамрэч вот днямі спадар Джузеп Бурэль сказаў, што калі б не самалёт, не захоп самалёту, не арышт Пратасевіча і Сапегі, то сектаральных санкцый не было. Так можа, в принципе, Лукашенко можа зрабіць так, як свой час зрабіў Каддафі. Ну, он падарваў самалёт над Вокер. Он атрымаў жахливые санкции, подумал несколько годов, потом махнул рукой. Заплатил компенсацию, сказал, ну, я выбачаюсь, так случайно отрымалось. Так. И врешь-терешь, вот как бы гэтая частка санкции, якая была введенная супроть его за самолет, их сняли, и как мы памятаем, потом там он в Париж прилетал, сдается, Кондолиза Райс в Триполи прилетала, так сказать, им сустракалась. При том, что все разумели, кто он такие, какие его там порядки внутри. Вот. А, может быть, и у Лукашенко есть такая махчемость, ну, вот, выбачиться, сказать, ну, переволновался. Ти просто, на вот, притримливающийся своей версии, что да, написал Хамас, там, вызволить Протасевича и Софьеву, сказать, ну, да, ну, мы подумаем. Перебрали, перегнули. И тогда, может быть, в Гоголе ничего не будет. Те он так не сделает. Те вот то, про что сказал Анатоль, что как бы будут гулять далее в Chicken's Game. Машина на машину, лоб в лоб, у кого лоб больше твердый.
Ну, по-перше, мне здається, важливо означить, що саправди те, що сказав Жозе Барель, це, ну, відповідає речаїсності. Каб не було цього випадку інциденту з самолітом, я думаю, що ми, можливо, і четвертий пакет санкцій не побачили. Як побачили, то невідомо, у який місяць він був би прийнятий. Коли поглядіть, ось третій пакет, він був затверджений у снежні 2020 року, і з того моменту, ось до випадка з затриманням Романа Протасевича, колькасць палізняволеных у Беларусі больш, чым удвая павялічылася. За гэты час быў знішчаны Тутбай, за гэты час быў выпадак смерці ў беларускай турме зняволенага па палітычным артыкуле. І гэта ўсё роўна не прыводзіла да такіх заяваў, якія мы бачылі вось пасля таго, як беларуская ўлада сваімі дзеяннямі можна сказаць, парушыла гэтую чырвоную рысу, калі яна кранала не толькі ўнутраную прастору, не толькі сваіх грамадзянаў, а вось яна дакранулася да еўрапейскіх грамадзянаў на еўрапейскім борце, і прычым яшчэ ўнутраным рейсам еўрапейскіх авіаліній. І вось гэта сапраўды, вось ну тое, пра што я казаў, што новы падыход, ён звязаны таксама з новым статусам беларускага палітычнага крызісу, ён перастаў быць ўнутраным, ён зараз стаў ўжо рэгіянальнай праблемай, якая выходзіць па-за межы Беларусі. Калі адказваць на ваше пытанне пра ці можа, ці не можа, ну, я думаю, што у паліцы, у прынцыпе, ўсё магчыма. І вось выпадак з Мамаром Каддафі, ну, сведчыць пра тое, што няма таго, што паліцы не можа вернуцца назад. У 2010 годзе мы таксама бачылі вельмі такія рэзкія заявы з боку еўрапейскіх краінаў, што ўсё шляху назад няма, але потым здарылася ўкраінскі крызіс, і, ну, як бачым, ўсё таксама змянілася. Але здаецца, што зараз сітуацыя, у якой знаходзіцца беларуская ўлада, яна вельмі моцна адрозніваецца ад таго, што мы бачылі за ўсе мінушыя гады, за гэтыя 27 гадоў. Зараз у нас няма не толькі заходняя крыла знешняй палітыкі. Мы знаходзімся пад ціскам таксама з усходу. Расія хацела б атрымаць больш уплыву над Беларусю, хацела б больш інтэграваць Беларусь, хацела больш кантраляваць працэсы, якія адбываюцца ў нас. Яна таксама не хацела залежыць ад адной асобы. Так, яна б хацела, каб гэты ўплыў яе не залежыў ад палітычнай стабільнасці ў краіне, каб яна магла забяспечваць гэту стабільнасць у Беларусі. Зараз гэта не тое, што ёсць. І трэцяе, гэта ўнутрыпалітычная стабільнасць. Да тое, што заўсёды была козырем беларускай улады, яна заўсёды магла з гэтых сітуацый выходзіць закон таго, што яна кантралявала сітуацыю. Зараз ёсць адчуванне, што яна сітуацыю не кантралюе, прынамсі не можа кантраляваць, калі ёй прыйдзецца ісці на нейкія саступкі заходнім краінам. То бок, як ужо Анатоль сказаў, ёсць гэта тры патрабаванні, але ніводная з іх не можа быць выканана беларускай уладай, просто таму, што тады гэта ўнутрыпалітычная стабільнасць, якая вось зараз, здаецца, нібыта ёсць, але насамрэч яе няма, бо адзін крок, і, магчыма, мы зноў пабачым шмат людзей, якія пратэстуюць. І гэта, безумоўна, абмяжоўвае варыянты дзеянняў беларускай улады. І таксама, магчыма, закрые нам гэтыя магчымасці шукаць кампраміс з еўрапейцамі. Таму я думаю, што гэта новая логіка, яна, ну, хутчэй за ўсё надоўга. ну, знову ж таки, що значить довго у стані політичного кризису в Білорусі, коли це так динамічно зміняється, але я думаю, що так хутко це назад не вернеться. І для того, щоб це змінилося, як ви сказали, це треба ніякі невірогодні заступки. Я не думаю, що визволення одного чоловіка, Романа, це буде вже достатково.
Анатоль, ну от Павел привів красомовні лічби, що... Тады, коли принимался третий пакет, было 250 политвязнев, теперь, коли принимается четвертый, их стало 500. Вот, как бы, можно сказать, вы. С другого боку, ну вот мы ведаем информацию про то, что политвязням уже вельми настойливо пропонуют писать прошение о помиловании на имя Лукашенко. Чем тады, как бы, и колькость политвязнев, тенденция входит в другий бок. Але вот все-таки есть питание, який плен? Ну вот, обмерковываются в Брюсселе, там, вводят санкции, не вводят санкции. Нехто каже, что мы же повинны реагировать, а то есть тому, коли человек уже порушает нам вот международную безпеку. Але махчима иншие кажут, ну, господарство, ну вот было 250, мы ввели санкции, ну вот их стало 500. Толк-то який?
Насамрэч, гэта дыскусія, яна точыцца не адзін год, ці працуюць санкцыі, ці не, якія санкцыі працуюць. Так? Тое, што мы мелі перад сітуацыяй з самалётам, ну, як бы не прыкра гэта было пацвярджаць, але гэта былі сімвалічныя санкцыі, якія ну, нават у благасферы яны называліся санкції, які не працюють, ті санкції, яких нема. Ось з такими санкціями ну, режим вже призвичаївся жити, тому що це не вперше. Вперше це було неяк болюче, тому що ну, насамрэч у нас так само всі рыхтуються до неприємності у опошню чергу. Виходячи з логіки, мо пронесе. Ну, ось... насамрэч вельмі рэдка праносіць. І, канешне, дыскусія ў такім ключы, што мы ўвялі санкцыі, а колькасць палітвязняў толькі павялічвалась. Гэта значыцца, што санкцыі не тое, што не працуюць, яны ўвогуле шкадлівы, трэба шукаць нейкіх іншых інструментаў. Но гэта такая вельмі добрая маніпуляцыя. Для еўрапейцаў гэта вельмі добрая аргумент, каб самім нічога не рабіць, таму што щоб не рабілі ўсё да адваротнага выніку прыносіць. Ну, то есть ёсць такія вось, не ведаю, тры асноўных міты. Санкцыі не працуюць, санкцыі штурхаюць Беларусь у бок Расіі, санкцыі у першую чаргу будуць балючы для беларусаў, а не для рыжых. Ось, і усе гэтыя міты, яны вельмі добра эксплуатуюцца як у самімі еўрапейцамі, так і беларускі паган. Канешне, вось тое, што сёння было дано зялёнае святло так званым сектаральным санкцыям, ось гэта вельмі непрыемны сюрпрыз для рэжыму. Ніхто так насамрэч не ў стане ну, вельмі дэталёва вылічыць на колькі, які будзе эканамічны эфект. Там называюцца розныя цифры, беларускі бок там кажа аб 4% ад ВУП, нехта кажа большыя працэнты ад знешняга гандлю, але так насамрэч ну, ўсё будзе вядома толькі пасля таго, як яны сапраўды запрацуюць. Санкцыі могуць прывесці да змены сітуацыі, калі яны будуць уведзены на кароткі тэрмін, калі яны будуць балючыя і калі яны будуць тыя, якія вельмі складана абысці. Ось, напэўна, ось гэты пакет сектаральных санкцій, ён у большай ступені адпавядае гэтым крытэрыям, ніж папярэднія спробы Еўрапейскага саюзу даць да зразумення, што трэба нешта мяняць у краіне, у Беларусі. Треба міняти ситуацію. Треба випускати політзняволених усіх, а не гендлявати. Там, давайте ми нікого зі спису викреслимо, а замін за гэта там 20-50 політв'язнів, які сидять зараз у турмах, вийдуть, але насамрэч яны, ну, одно, што змінять турму на кватэру, бо яны будуць выключены з палітычнага жыцця на доўгі крок, а некага змусіць да выезду за мяжу. Вось ёсць надзея, што гэта логіка, яна ўсё ж такі перастала працаваць у адносінах паміж Еўрапейскім Саюзам і Беларусію. Канешне, я тут, трошки пагаджуся з Паўлам, што ў палітыцы максімум усё, і Маамару Кадафі ўдалося на пэўны час змяніць стаўленне да самаго сябе, але гэта каштавала вельмі вялікай кампенсацыі грашовай матэрыяльнай ахвярам тракту, да якога была дачынна Лівія і рэжым Кадафі. Але ўсё роўна ён скончыў так, як скончыў. Гэта значыцца, што ў больш далёкай перспектыве, ну, усе разумеюць, што з беларускім рэжымам можа і прыйдзецца размаўляць, але гэтая размова павінна быць вельмі кароткая. Гэта ўжо не доўгія размовы на месяцы і гады аб нейкіх патэнцыяльных кампрамісах. Яшчэ ў восені мінулага года на гэта быў шанс, што ўсё пойдзе менавіта ў такім кірунку. І гэта было, ну, на маю думку, таксама пэўным шансам для ўлады ўтрымацца у больш такой сур'ёзнай перспектыве, але яны не скарысталіся з жадных заніводнага закліку да сесці за стол перамоў. Ну, на жаль, гэты стол ўжо не такі круглы, і здаецца, увогуле, ну, вось у цяперашняй сітуацыі, калі самалёт, калі шантаж усім чым толькі магчыма, калі, ну, ось, ну, Беларусь просто нейкая чорная дзірка ў цэнтры Еўропы. Ну, трудна уявіць сабе, што вось будуць нейкія перамовы, акрамя перамоў аб правядзенні новых выбраў і нейкіх, ну, не ведаю, вельмі слабых, але гаранты просто, калі там, не ведаю, ну, камусьці з беларускай улады просто дадуць выехаць з краіны. І ўсё.
Павел, ну, вот Анатоль вельмі так трапна, лапідарна сфармуляваў тры міты. Першы – это санкцыі не працуюць, другі – это што санкцыі ўпіхваюць, як бы аддаюць Беларусь на водку Расіі, і трэці – санкцыі б'юць не па рэжыму, а па народу. А это такие миты. Те, может быть, вот как бы заходние политики, европейские политики, они не лечат это митами, а просто кажут, ну да, это та цена, которую треба, ну да, вот Россия умасовывает свою плыву, ну что, тем не меньше, вот мы лечим, что оно все-таки спрацует, скажем там, что народ потерпит, ну да, как бы нельзя вот потрапить только в режим, а не закранающий народ. Вот как вы ставитесь? Это миты?
Я думаю, што Еўрапейскі Саюз добра разумее, да чаго санкцыі могуць прывесці, ён таксама добра бачыць прыклады міжнародныя, калі гэта санкцыі не працавалі. Такіх прыкладаў у сусветных гісторыях вельмі шмат, яны дагэтуль актуальныя. Вось, але перад якім выбарам стаяць зараз еўрапейскія краіны, не рэагаваць на тое, што адбылося з іх грамадзянамі, не рэагаваць на тое, што адбываецца ў Беларусі. Мне здаецца, што зараз вось гэты пераход з адной модели относина у інше, что отбылося после ситуации с захопом самолета, Ён якраз і сведчыць пра тое, што гэта разуменне ў Еўрапейскага саюза адбылося. І вось, ну, гэта цытата яскрава Жозепа Барэля пра тое, што мы, канешне, будзем спрабаваць, каб гэта не закранала звычайных беларускіх грамадзянаў, але амлет немагчыма прыгатаваць, не разбіўшы яек. І вось мне здаецца, што адсюль трэба можа аналізаваць далейшыя крокі, якія мы будзем бачыць ад Еўрапейскага саюза. Яны загаварылі пра сектаральны санкцыі ўпершыню, і здаецца, яны ўпершыню маюць вось такую кансалідаваную пазіцыю наконт Беларусі. І нават разумеючы, што гэта будзе выціскаць Беларусь у рукі Расіі, яны разумеюць, што статус-кво, які можа застацца ў Беларусі, ён таксама будзе дазваляць Маскве тут павялічваць свой кантроль. То бок не рабіць нічога, магчыма, будзе горш, чым рабіць штосьці, разумеючы, што гэта можа і не прывесці да рэзультата. Плюс яны знаходзяцца пад ціскам еўрапейскіх грамадстваў, так? Яны таксама іх грамадства еўрапейскіх краінаў паціскаюць палітыкаў, каб яны рэагавалі на тое, што адбываецца ў Беларусі. Таму што заявы былі вельмі жорсткія адразу пасля інцыдэнту. І ўжо зараз, якби, так шмат крокаў назад адступаць ад гэтага будзе даволі складана. Але я ўпэўнены, што тым не менш гэты прастору для далейшых крокаў, для далейшага ужасточэння гэтых санкцый таксама сабе пакінуць. Бо адразу выкласці ўсе карты, ўсе козыры на стол, гэта таксама не тое, што звычайна робіць Еўрапейскі саюз.
Павел, ну и еще одна тема, она частково, вот мы ее уже зараз закранули, это позиция Москвы. Мы памятаем, недавно отбылся саммит Байден-Путин, и белорусский кейс, белорусское питание было хиба не один, по яким в устами Пескова Кремль сказал, ніякай згоды досягнуто не было. Ну и мы бачим, до чего уже Лукашенко так цінак примушают, вот переключили транзит на услугу, ось, з іншого боку, ну вот, якби Захад вводить санкції, в тим ліку і секторальні, в тим ліку і на нафту. А з іншого боку, скажімо, на нафтан чомусь ці поставки, якби зникають, а на кінець года Газпром, так сказати, уже каже, що а ну що на білоруські страни. У нас буде повночний поток, навіть Україна ліпше. Бо з Україною домови є, а з Білорусі нема. Так що, якби, от этот ямал Західної Європи буде просто пустим. Білорусам не буде денег, не буде грошей. Чи все ж таки, от, заходячи з цієї заяви Пескова, що ніякої згоди со Штатами, ну, принаймні, со Штатами нема, осиплюють золотом, дадуть Олександру Горовичу ще полтора мільярди, ці пропонують свої схеми обходу санкцій, так сказати, і ти ж там МАЗ, БелАЗ, ну, фактично будуть інтегровані. Пам'ятаєте, як вони хотіли об'єднати МАЗ, здається, і КАМАЗ. Та от, може, і об'єднають по факту, де-факто, тому що всі товаропроводні сітки МАЗа, ну, вони, принаймні, по їм буде мощний удар. От, що будуть робити російці, на ваш погляд, в отказ на вот эти санкции, теперешние, которые тычутся в тем лику и БелАЗа, и МАЗа, ну и тем больше на секторальном.
Мне остается, что важно разуметь эту розницу помеж риторичными заявами, да, про белорусско-российские отношения, которые мы чуем от представников официальных этих уладов, и то, что отбывается у кабинетах, и то, что не выходит, не доходит до нас. Не только Александр Лукашенко залежит от России, а и Россия залежит от улады Александра Лукашенко, от захования Лукашенко своей улады в Беларуси. Бо коли у жмюни Александр Лукашенко был зрынут, это значило, что Россия губляя вельми великую чатку свайго ўплыву ў Беларусі. І гэта значыцца, што кантралюема гэта працэсу транзіту, яна не можа зрабіць, каб захаваць увесь свой ўплыў, які будаваўся гадамі, усе тыя грошы, якія інвеставалі ў беларускую эканоміку. Таму, безумоўна, яны будуць падтрымліваць Александра Лукашэнка на тым узроўні, які будзе не патрабаваць шмат нейкіх інвестыцыяў у яго, і які таксама будзе пакідаць яго вельми моцно залежным от Москвы. Ну а роля России, мета России у Беларуси – это позбавить себе от такой залежности от одного человека, от одной особы. Им хотелось больше бы широких кропок опоры у Украины, имею в виду формование сапраўды пророссийской силы, максимум, у парламенте. И тогда бы это позбавило этой залежности России от Беларуси. И тогда уже сыход Александра Лукашенко, эти некие измены политические, они уже не были такими серьезными, не так бы уже их в Москве боялись. Тому мне кажется, что, разумеючи это, мы должны прикладно разуметь, что будет отбываться далее. Далее Москва будет давать столько, сколько необходимо, как режим не был зрынуты, и как не отдалось некой политической трансформации, невыгодной для Москвы, и тиснуть, как страна изменялась у тем накерунку, каким это хочется России.
Анатолий, ну а вот ваш отказ справа тем, что отказ Павла такой достаточно широкий, а у меня питание про вот реакцию конкретно на санкции, на четвертый пакет и на секторальные. Вот Европа робит так, в Кремле думаю, так, что же мы будем робить? Так, так, те эдак, как-то выкорыстаем это, ну, понятно, в своих интересах, чьи еще. Як они будут это выкорыстовывать? Это фактор, в любом выпадке.
Ну, это фактор, широ кажучи, что вельми трудно нечто формулировать за Кремль, потому что, ну, есть, так бы мовить, рациональные варианты, ёсць ірацыянальны, у якія пойдзе Крэмля, за яго вельмі цяжка нешта прадугледжваць. Справа ў тым, што нават асноўным, напэўна, вынікам саміту Байден-Путіна стала тое, што стала заява Байдена, што ці дамовіліся мы да нечага, стане ясна праз паўгады. Это значит, что есть некая дорожная мапа пэўных рашэнняў, эфекты дамоўленасцяў, по яким яны будуць відавочны праз паўгады. Каб не атрымалось так, что мы посядзелі, паразмаўлялі і разышліся просто кожны далей со сваімі інтарэсамі. Ну, вось так, як бывае с амаль кожным саммитом Путин-Лукашенко. Или нібы целый день об нечем размовляли, нібы до нечего домовились, а праз тыдень высветляется, что кожные гэтые домовленности бачать по-своему. И пэўные такие звоночки уже есть учора сёння, знову появилась риторика об том, что США все-таки уведет санкции супроти полночного потока 2, значит, это такое опошнее некое попереджение для Путина, что нечто после саммиту уже пошло не так, как домовлялись. Побачим, что будет отбываться в ближайшие несколько дней под этим контом, тем более, что у липени Россия так, с головой провалится у свою электоральную кампанию в Державную Думу. Что тычется белорусско-российских отношений, ну, здесь так само, на жаль, вельми тяжко нечто однозначное прогнозовать, потому что кошт утримания Лукашенко, он становится все больше высоким. Это уже не те 1,5 миллиарда долларов, которые Россия выплатила, пообещала у минулом годе, это уже там 5-6 миллиардов долларов, и на самом деле еще нема некой информации на тему того, где будут так само у выпадку секторальных санкций у европейских задейничаны так званые другосные санкции, значит, санкции на тех, кто допомагает першасные санкции обыходить. Коли вот этот механизм, он ну, таки больше удосконаленный будет принят по выниках саммиту про 2-3 дни, то конечно, треба будет нечто с Лукашенком робить. И, так говорить, наше меркование, что одним из магчимых вариантов это как раз есть альтернатива для Лукашенко про конституционную реформу, референдум и новые выборы. На это есть так само полгода, как бы это все заработать. Так само есть полная информация о том, что референдум по новой конституции так само есть у планах и у Лукашенко, але с трошки нечаканным выником. Его можно провести вельми демократично, как народ проголосовал супрать новой конституции, якая просто горш за то, что есть зараз. И вот таким чином обнулить некие свои домовленности.
Да, все заховывается, да.
Так, с Путиным. Да, потому что, ну, вот народ хочет, как все засталось, как было. Так. Не потребую а никакой новой конституции, а уже, так бы мовиться, за душками то, застается то, что эта конституция, она еще горше за ту, якая есть, якая не выполняется. Да, речи. Ну, тому вот такой сценарий так само не выключены у России на самом речь с уведением европейских санкций является больше инструментов со своего боку тиснуть на Лукашенко. Видовочная проблема, какая есть у России, то, что они, мабыть, навод были бы и рады позбавиться своего непредказального молодшего брата. Але у той ситуации, якая вот год амаль уже с белорусским постэлекторальным и электоральным кризисом, она доводит до того, что симпатии до Кремля, до России в Беларуси значительно поменьшится. И тому проблема створить ту самую пророссийскую силу, об которой вы сказали, Юры, такую коллективную, так, и она только повеличивается. Самое тяжкое и самое жесткое клеймо, которое зараз может быть для любого белорусского политика, это то, что его назовут пророссийским. Это значит, тем, кто подтримливает тех, кто подтримливает Лукашенко. Вельми тяжкая конструкция, но новость не так. Это значит, что у перспективе ближайшей, там, за год, за два все может измениться. Так, нема шансов у Беларуси для пророссийской силы. И это так само выник, який Россия у Беларуси досягнула своими руками, что она позбавилась подтримки у Украины, у которой на эту подтримку могла бы различивать, так говорить, с сентименту намного, на шмат большую, чем у любой другой краине СНД альбо краине сусед. Але, ну, вот это модель, якую Кремль використовывают дочинение до своих внешнеполитических партнеров, что они подтримливают стосунки только с, на их думку, легитимной уладой, и он обмежевывает, на самом речь, працу по створению неких долгосяжных, добрых стосунков, коли, у выпадку, коли эта улада мае змениться.
Ясно, добре. Дякую великий Анатоль, дякую великий Павел. Мы, так думаю, все боково обмерковали, хотя это вот так вельми хутко после решения, а як это решение все-таки будут выставляться, який будет их плен, ну и ці будет принятое решение про секційные санкции, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премия» и в Телеграме «Свобода». Дякую великий, до побачення.
Дякую великий.
Дякую.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода премиум». С вами упразит Дмитрий Гурневич, а на связи со мною с Польши, с Варшавы, поэтка и телеведовца Валерина Кустова. Привет, Валерина.
Привет, Дмитрий.
Валерина написала днями отчайный пост про то, як мусила пакінуць Беларусь. Я зараз я цитую, як яна страціла радзіму. І зараз про гэта мы паговорым. Даведаемся про тое, што папярэднічала гэтаму рашэнню, гэтаму выезду. Валерина, ты, здаецца, 3 червня написала пост про тое, што ў тваю кватэру ломіцца ў Менску. Раскажы, класка, пра абставіны. Найперш, можа, чаму увогуле у тваю кватэру прыйшлі некія людзі, я так разумею, да, некія губазік ці некія мапаўцы?
Так, приехал черный бусик, и пришло 7 особов у штатским. По попередних сведениях это были супрацовники губазику. Я думаю, что это, передусім, конечно, было связано с моей профессийной деятельностью, с программой «Беларус-Беларус», якую мы робили на Белсате, у межах якой мы допомагали семьям политвязня, докладней наши глядачи им допомагали. И натурально, что я думаю, вогуле это связано так само с моей досить открытой позицией относно ситуации в Украине. По попередних даденных, какие передала мне мой адвокат, моя адвокатка, яны звинувачивают меня по водле некольких криминальных артикулов. Это 342-й, организация финансования протестов, и 243-й, неуплата податков за финансование протестов. Угу. Что, ну, натурально, ввогуле гучит навод абсурдно. Вось. И, по-моему, это навод не полный спис, потому что на данный момент моего адвоката навод не допустили до ознаемления с моей справой. Сказали, что она на допрацовце у следшем комитете города Менска. Вось. Але аккурат сёння ёсць шанец, что ўсё ж таки яны дадуць паглядзець непасредна справу маёй адвакацыі.
Угу. А расскажы для тых, хто магчыма наш ведачок, хто не ведае, у чым заключалася сутнасць гэтай перадачы? То есть, як гэта звязана с финансованием, ну, там, протестов, это формально?
Ну, натурально, что это никак не связано с финансованием протестов. Программа заключалась в том, что мы рассказывали истории людей, потерпелых за свободу. Яны рассказывали, какие у них мары, жадания есть, чего им в жизни не стоит теперь. И после глядаши каналу и просто небояковые белорусы, яны звертались до их и, как могли, допомагали, подтримливали, здесняли их мары. Например, для Воли Северинец и Павла Северинца, для сына их мы нашли няню выдатную, якая теперь допомагает Волечке. Мы допомогли, здесьнили мару сям'і з мастоў, мужа и голову сям'і, якой посадили за то, что ён развесил такие выявы, скажем так, милициантов по мостах, и его посадили на год, и засталась шматдетная семья. И натурально, что як могли, люди допомагали им и речами, и некой и техникой, и попросту ожитявлением неких жаданий. Вось. И я думаю, что попросту для этого режима настолько страшная наша солидарность, якая никуда не зникает, что просто усе махчимые кроки для умацавання нацыі, для падтрымкі, яны спрабуюць спыніць.
Угу. І вось давай вернемся до гэтага 3 червня. Ну, яны натуральна цябе шукалі, цябе, так разумею, не было ўжо ў кватэры.
На шчасце, я літаральна на паўгадзіны выйшла з хаты, вось, і мне паведамілі пра тое, што ў маю кватэру ломяцца. Натуральна, што я і проста не магу, на жаль, назваць прозвішчы ўсіх гэтых выдатных людзей, маіх сяброў, калег, якія дапамаглі мне ў гэтым, эвакуявалі мяне там палетками, лясамі, балотамі. Некалькі суток вывозілі. Вось. Але я чула гэтую солідарнасць неверагодную на сабе, што просто кожны чалавек, які спаткаўся мне на той момант на шляху, ён спрабаваў дапамагчы выратавацца і не трапіць на 3-5 гадоў за краты, але думаю, гэта, канешне, 3-5 гадоў не будзе, таму што я ўвогуле збіраюся вярнуцца ў самы бліжэйшы час, таму што веру, что это все изменится, и со своего боку буду робить так само все, как бы это худшее изменилось и ситуация.
А працяг вось пасля таго справа Меланіка, сэнсе, ну, не ведаю, выклікалі кагосьці яшчэ, або спрабавалі цябе знайсці, ці вось на тым, скажам,
Не, справа не скончылася. Адначасова, як я да мяне прыйшлі ў кватэру, прыйшлі на маю афіцыйную працу, дзе я знаходжуся ў дэкрэце, таксама міліцыянты, прыйшлі да маіх бацькоў, і больш за тое, гэтыя асобы знаходзіліся ў маёй кватэры суткі, не выходзілі з яе, на цяперашні момант кватэра апячатана, хаця яна нават не з'яўляецца маёй уласнасцю, то бок гэта ўвогуле парушэнне ўсіх законаў. Вось, я дакладна ведаю, што вынесена тэхніка, таму што спрабавалі ўзламаць усе мае акаўнты, але таксама, напэўна, і ўсе іншыя каштоўнасці. На дадзены момант я нават не ведаю, што адбываецца ў кватэры, што з маімі рэчамі, з маімі дакументамі, таму што папросту немагчыма туды трапіць. Вось такім чынам. І яны апытвалі натуральна, што ўсіх суседзяў, вось, там правяралі нават у іх тэлефоны, наколькі я ведаю, пільнавалі пад домам. То ўсё сур'ёзна, як у страшнай касы, якая называецца Беларусь.
І як увогуле адбываўся працэс эвакуацыі, тое, што можна сказаць, так? Таму што у апісанні зноў жа гэта выглядала досыць драматычна праз лугі лес і палеткі. Я так разумею, што гэта нелегальна. Тут раскажы ты, як ты сама можаш сказаць.
Глядзі, я не хачу падрабязна расказваць спосаб эвакуацыі толькі з той прычыны, што я ўпэўнена, што будуць людзі, якія яшчэ ім скарыстаюцца і будуць такім чынам выратаваныя. Але скажу, што гэта непросты шлях, так, і ён займае некалькі сутак, вось. Ён складаны, магу такі параіць, што ўсім старацца насіць з сабой пашпарт і тёпла апранацца на усялякі выпадак, бо магчыма, калі вы выйдзеце таксама ў спортзал наступны раз, не будзе магчымасці вярнуцца дадому. Але, канешне, ў такіх сітуацыях лепш у першую чаргу звярнуцца і да беларускіх праваабаронцаў, і да арганізацый, якія займаюцца дапамогай. Яны сапраўды вельмі моцна дапамагаюць беларусам вывозяць, і я разумею, чаму гэта не такі шырокі розгалас у гэтым ёсць, проста каб не папаліць шляхі, не папаліць людзей, і каб гэта ўсё дзейнічала і ратавала беларусаў і надалей.
У тваім выпадку гэта яшчэ было ускладнена тым, што ты разам з дачкой, я так разумею, падарожнічала, каторая 2 гады.
Я мусіла пакінуць Беларусь настолькі, у чым, як маці нарадзіла у адных нагавіцах і кашулі, і я мусіла пакінуць сваё дзіця таксама ў Беларусі, таму што ў мяне не было магчымасці забраць яго, гэта быў мой вялікі боль, я вельмі хвалявалася, як яна трапіць сюды, і літаральна заўчора я такі пабачыла сваё дзіця, вось, там з тэмпературай, але страшэнна шчаслівая, што яно трапіла да мамы. Гэта было вельмі складана, не з першага разу яе нават выпусцілі, скажам так.
Угу. Скажы, Валерна, зараз, ну, я так разумею, ты будзеш працягваць рабіць штосьці зноў у тэлевізійным фармаце, ці якія планы цябе ўвогуле зараз у Варшаве?
З аднаго боку, у мяне ёсць такое яшчэ непрыняцце той сітуацыі, што я не ў Беларусі, бо ўсе мае думкі, ідзеі і спадзяванні, і маё жыццё, яно там. Вось, натуральна, што я не буду спыняцца, я буду набліжаць змены ва ўсім, што залежыць ад мяне. Канкрэтнай яшчэ інфармацыі, дзе працаваць, кім працаваць, я не маю, бо па сутнасці толькі вось некалькі дзён як тут, і тут было пытанне ў тым, што есці і дзе ночыць для пачатку. Ось, але я ўпэўнена, што і мае калегі, і мае сябры, яны мне дапамогуць гэтым, бо як іначай беларус беларусаў, гэта ж любоў, падтрымка і дапамога, і перамога.
Вось якраз пра эту беларус-беларусу хацеў запытаць, таму што як бы ты сама патлумачыла вось прычыну, на тваю думку, чаму яны справы гэтыя ўзбудзілі, і якбы і цябе шукалі, ну, твае словы, ты раней сказала, што яны вельмі баяцца салідарнасці, так? Па вялікім рахунку, чаго тут баяцца? Ну, знайсці няню для Павла Свярынца, гэта не такая страшная рэч, маю на ўвазе для яго сына.
яны баяцца любой салідарнасці, мінімальнай салідарнасці, і трэба ўлічыць, што тая салідарнасць, якую мы агучваем, гэта паверхневая салідарнасць, якую мы паказваем, а ўнутры адбываецца яшчэ вельмі, вельмі шмат працэсаў падтрымкі, не пра ўсе магчыма і можна гаварыць. І натуральна, што папросту столькі людзей задзейнічана ў гэтай салідарнасці, столькі людзей хочуць і могуць дапамагаць, і зараз папросту беларускія пратэсты, яны сышлі з вуліцаў, так, на кухні, у полі, але яны не сталі меншымі. Як чалавек, які бачыў аб'ёмы, маштабы гэтай салідарнасці ў межах праграмы, я магу гэта сцвярджаць, што магчыма нават больш людзей цяпер задзейнічана ў гэтай салідарнасці, чым раней было на вуліцах выходзіла. То бок працэс ідзе і перамога блізка.
Ну, паколькі ты ўжо так вось моцна і ў палітыку выйшла, то я хацеў бы спытацца на тваю думку, што ўвогуле можа быць вырашальным на шляху да гэтай перамогі, пра якую ты кажаш, калі немало відавочных пратэстаў, якія хутчэй за ўсё, як кажуць эксперты, ну, ўлада найбольш якраз такі іх баіцца.
Вельмі б не хацелася мець больш сакральных ахвяраў, чым мы маем. Вось. Але я думаю, што тут такая супольная праца, як знешняга ўздзеяння на краіну, так і ўнутранай моцы і гэтай гэтак званай салідарнасці. Немагчыма рабіць прагнозаў і не варта, таму што прагнозы могуць расчароўваць людзей. Але відавочна, што так як было, ўжо ніколі не будзе. Я маю на ўвазе так як было да 2020 году. І галоўная рэвалюцыя адбылася. Над якой працавала беларуская пазіцыя, беларускія палітыкі, беларускія пісьменнікі, беларускія мастакі, беларуская інтэлігенцыя. Гэта рэвалюцыя, якая адбылася ў галовах беларусаў. Мы зрабіліся нацыяй. І цяпер засталося невялікі крок, гэта невялікая адлегласць, каб зрабіцца не толькі нацыяй, але і вольнай нацыяй.
Цяпер у шмат каго ў Беларусі, ну, пэўным сэнсе некая дэпрэсія, паколькі не бачу, што вакол адбываецца тое, ну, што яны называюць гулагам, некі, так, або Паўночнай Карэі у цэнтры Еўропы. А ты даволі, у прынцыпе, адважна пісала на Фейсбуку, калі ты яшчэ знаходзілася ў Беларусі, чакала там некі герою для перадачы, што зразумела, што знаходзіўся ў Беларусі, як бы, і ўсё гэта робіш там. Дзе ты сама для сябе знаходзіла, скажам, некае натхненне вось для гэтай адвагі, ўвогуле для такой працы некай стваральнай, калі побач, у прынцыпе, ну, шмат людзей зняверных, і гэта нават даследаванні сацыялагічныя пацвярджаюць, ось учора у нас было апублікавана, што, ў прынцыпе, людзі натуральна, што не сталі любіць уладу пасля ўсяго гэтага, але яны трошкі расчараваліся вось у пратэстах, таму што бачыць, што гэта нічого не дае.
Ну, па-першае, гэта дае, гэта мацавала як нацыю нас і ўжо зрабіла нас тым, якім мы ёсць. Я скажу, што для мяне найвялікшым антыдэпрэсантам было дзеянне і рух. То бок, чым больш я дапамагала людзям, чым больш я магла штосьці зрабіць, так, я рабіла ўсё, што ад мяне залежыць, тым лягчэй мне было пераносіць гэтую рэчаіснасць. Калі ты далучаешся, калі ты ствараеш будучыню, калі ты яе набліжаеш, то гэта дае палёгку і гэта знішчае тую дэпрэсію. І яшчэ трэба памятаць і беларусам, і кожнаму з нас, што сум ці дэпрэсія, ці расчараванне часам, гэта натуральна, мы людзі. Але ёсць за расчараваннем потым ўжо світанне, як самыя чорныя хвары перад світаннем. Так нам будзе цяжка, ніхто не абяцаў, што будзе лёгка. Але лепей гэта зробім мы, чым гэта пасля рабіць нашым дзецям.
Валярына, а што ты параіла вось людзям, которые зараз, ну, магчыма, заляглі на дно? Якое актыўнасць зараз, вось, на твою думку, самая эфектыўная ў Беларусі?
Я лічу, што кожны на сваім месцы можа рабіць тое, што можа. Просты чалавечы прыклад. Я прыходжу да стаматолага, і ён не ставіць брэкеты толькі таму, што ён бачыў мяне па Белсату, і ён кажа, можна я не схожу там на адзін марш, але пастаўлю брэкеты там журналісту і пісьменніку з тэлеканала. Альбо хірург, калі ты прыходзіш да хірурга, ён даведваешся, што ён рабіў аперацыі пацярпелым у дзень выбараў, так, кога стралялі. Я думаю, што кожны на сваім месцы знойдзе тое, чым ён зможа дапамагчы. Просто той справаю, хаця б, якой ён валодае, так? Няхай ты пісьменнік, пішы пра свабоду. Няхай ты лекар, дапамагай тым, хто пацярпеў за свабоду. Калі ты не ведаю, інжынер там ці сантэхнік, зрабі просто тым, хто пацярпеў за свабоду, бясплатна тое, што ім патрэбна. І гэта будзе ўжо твой унёсак, як мой герой адзін, напрыклад, з праграмы таксовец. Ён вывозіў з сафары, якое адбылося ў Карапатах, вывез каля 20 асобаў. Тобто кожны на сваім месцы просто можа рабіць штосьці для зменаў. І я перакананая, што гэта спрацуе таксама.
І напрыканцы я хацеў яшчэ дакладніць вось словы з свайго допіса апошняга ў Фейсбуку пра 2,5 крымінальнай справы. Гэта 2,5 гэта літаратурны хутчэй дадатак, як цябе, як пісьменніца, ці ўсё ж такі гэта штосьці значыць, так, ці ёсць нейкія яшчэ вось справа чарговая?
Так, справа ў тым, што мною цікавіліся ўсе спецслужбы і органы, якія ёсць у Беларусі, і мая адвакатка сказала, што магчыма, гэта яшчэ не ўсё, што яны завялі, хаця мне здавалася ўжо куды больш. Вось, таму неўзабаве я даведаюся пра гэта. Але гэта нічога не зменіць у маёй пазіцыі і ў маім стаўленні і у маёй любові да нашай свабоды і да майго народу.
Дзякуй вялікі, Валерына. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маю госця з Варшавы была паэтка і тэлевядоўца Валерына Пустова, якая мусіла эвакуавацца з Беларусі ў сувязі з завядзенымі крымінальнымі справамі і, магчыма, адной, якая падыходзіць да завядзення. У празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Заповедный напев для чыня смуга, у чаканні зары, што заблішчасть ля пушча, як свая мне твоя вековая туга, Беловежская пушча, Беловежская пушча, як своя мне твоя вековая туга, Беловежская пушча, Беловежская пушча. Тут забытый давно наш прабацькаўский сход, и часами той клич наших кротков почуши, шерой птушкой лясной стай надавних каков. До тебе поспешаю, Беловежская пушча, шерой птушкой лясной стай надавних каков. До тебе поспешаю, Беловежская пушча. Значным святком до крыніцы брыду, праз траву трызняки хмызняковыя пушчы, як алені з кален п'ю жывую ваду, роднай праўды твае, Беловежская пушча, як алені з кален. Живую воду.
твоє Білорецька я пуща, одогрею душу для високих дубов, ти на втеку живим і сльовими ведущим понесу твой напев заповедний домов. Білорецька я пуща, Білорецька я пуща, понесу твой напев. Белорецкая пуща, Белорецкая.